Прыгатаванні да свята спаслання Духа Святога ў каталіцкай царкве Беларусі распачаліся ўрачыстай вігіліяй на працягу 2 дзён. Бесперапынная адарацыя на свяцейшага сакраменту была цэнтральным момантам 40-гадзіннага чування. Асноўнай тэмай навучання стала аднадушнасць, прагненне вернікаў у атрыманні Святога Духа і яго дароў. Да ўсяго ж, па словах айца Алега Шэнды, спасланне Духа Святога – гэта сродак, дзякуючы катораму Бог, некалі памяшаўшы людзей праз розныя мовы, зможа іх аб'яднаць і будзе адзін народ, а значэнне якому Божы. Спецыяльна спалучыўшы дзень пяцідзясятніцы і таямніцу лучнасці ў Хрыстова цела, у многіх касцёлах краіны адбыліся першыя камуніі для дзяцей нядзельных школ, а таксама ўдзяленне таямніцы безмавання. Так, напрыклад, у чырвоным касцёле сталіцы напярэдадні пяцідзясятніцы каля 200 дзетак упершыню прынялі да сябе ператворанае цела і кроў Хрыста і ў голас назвалі сябе членамі каталіцкай царквы краіны. А сакрамент безмавання, які ўдзяляюць вернікам высокія душпастары каталіцкай царквы нашай краіны ў гэты дні, закліканы напоўніць жыццё дарамі Духа Святога і пладамі яго прысутнасці на штодзень.